Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 309. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. I dag vil jeg dele en samtale med dig, som jeg har haft med Camilla Melsen. Camilla, hun er digital medieanalytiker, hun er foredragsholder, hun er medlem af Medienævnet, hun er forfatter til flere bøger om digital adfærd og digital dannelse. Hun har været rådgiver og talsperson for børns vilkår omkring børns digitale liv. Og jamen, tilsammen gør alle de her ting jo bare, at hun er meget vidende og rigtig meget erfaring, rigtig meget viden på det her område. Og jeg fik en snak med hende om hendes nyeste bog, som lige er udkommet. Den hedder Opmærksomhedsteoriet. Hvordan vores børn blev forsøgskaniner i tech-eksperimentet, og hvad vi gør nu. Og den her bog, den kan jeg altså virkelig anbefale. Jeg læste den fra ende til anden i går. Jeg sad i toget på vej til København, fordi vi skulle lave interviewet i København, og jeg må bare sige, at den er virkelig god. Jeg kan simpelthen så meget anbefale den. Og der findes jo flere bøger om det her emne efterhånden, heldigvis, fordi digital trivsel for vores børn og unge er et mega vigtigt emne, og heldigvis noget, der er kommet mere fokus på de senere år. Men den her bog er anderledes. På den måde synes jeg, at den handler ikke kun, altså den handler faktisk ikke så meget om, hvad kan vi gøre derhjemme, hvordan sætter vi skærmregler op, hvordan sørger vi for, altså ligesom konkret i familien, at lave nogle regler. Og det er ikke, fordi det ikke er vigtigt. Men noget af det, Camilla, hun pointerer med den her bog, det er simpelthen, jamen for det første så gør hun det tydeligt, at den her digitale udvikling, den på en eller anden måde er rullet ind over samfundet og dybest set et stykke hen ad vejen i hvert fald har kørt forældre over. Og det har været en ulige kamp, og det er en ulige kamp, og det er en udfordring, vi ikke kan løse alene. Det er ikke fordi vi ikke skal tage ansvar for det, fordi det skal vi også. Det er meget vigtigt, og det de der er jer, der lytter til den her podcast, ved også, at det er noget, jeg taler en del om, og jeg arbejder meget med, også i forhold til voksne og stress og angst, især jo, som er mit område, men bare i det hele taget, det er jeg meget optaget af, og det vil vi skulle. Men det her med at begynde at se det her som en udfordring, som vi kun kan løse i flok, hvor vi simpelthen bliver nødt til at have noget regulering og ændre nogle normer og ændre noget adfærd på et kollektivt plan, og hvordan vi begynder at gøre det, og hvorfor vi også har brug for at gøre det. Det synes jeg er noget af det, der gør den her bog særligt. Og som jeg også sagde til Camilla, da vi snakkede sammen, jeg synes, at den her bog, den giver mig nogle begreber, jeg ikke har haft før som forældre, for ting, som jeg oplever. Altså sådan noget som skærmskam og teknoferens. Det er det her med, hvordan teknologi kan forstyrre kontakten mellem forældre og barn. Altså, der er flere begreber i den her bog, som jeg synes, jeg har været glad for at lære, fordi det giver mig et sprog for noget, jeg godt kender, men som jeg, som jeg ikke havde begreber ligesom at sætte på, og det synes jeg også gør det nemmere, både fordi jamen, der er noget solid forskningsmæssigt her, noget solidt her, der gør, at vi nu med sikkerhed kan gå ud og sige, okay, der er behov for noget regulering, og hvad er godt, og hvad er ikke så godt her, i forhold til børns og unges læring, i forhold til deres trivsel og sociale liv, alle de her ting. Men også bare fordi, jeg synes faktisk, det var en enorm lettelse at læse den her bog. Fordi jeg følte, okay, det er ikke kun mit ansvar. Der er en grund til, at jeg ikke har kunnet løse det her. Fordi jeg synes også, det er svært. Og vi kommer vidt omkring i den her snak, og jeg håber, du kan bruge det til noget, det hele. En af de ting, jeg synes især, jeg tog med mig, og som jeg sad og summede lidt over, efter Camilla var gået ud af døren, det var hendes fokus på ulighed og det her med, at der er altså nogle børn og unge, der er udsatte. Det kan være socialt udsatte, altså fordi de måske har forældre, der ikke lige formår at hjælpe dem med at bare styre den her teknologi nogenlunde. Det kan også være perioder, hvor børn eller unge har det skidt, hvor de er særligt sårbare i forhold til budskaber og algoritmer og alt muligt, som trækker dem i en særlig retning. Men det kan også være børn med særlige behov, som har kognitive vanskeligheder eller handicaps måske. Og det var virkelig noget, jeg blev mærke i, og som jeg kommer til at tænke mere over, tror jeg. Og måske også gøre visse instanser opmærksom på, hvad ved jeg, altså det der med, det her er relevant for os alle sammen, men vi har især udsatte børn og unge, som er meget udsatte i forhold til det digitale, og for dem er det ekstremt vigtigt, at der kommer mere regulering og mere hjælp. Så det ikke er op til den enkelte familie og det enkelte barn eller den enkelte unge at løse det her. Så jeg håber, at du får noget ud af at lytte til den her snak. Jeg synes, det var altid også rigtig spændende at møde Camilla. Jeg fik selv meget ud af den her snak, så lad os hoppe over til samtalen. Velkommen til, Camilla.
Tak.
Dejligt, du ville tage dig tid til at komme forbi her og tale med mig.
Det vil jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne.
Og tillykke med udgivelsen af din helt nye bog.
Tak, det har været, den er jo lige kommet, Opmærksomhedsteoriet, og jeg har jo noget på hjerte, der er noget, jeg gerne vil sige med den bog, og derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at du også vil tale med mig.
Det vil jeg absolut.
Tak.
Jeg læste den lige fra ende til anden i går på min togtur fra Jylland, så jeg havde lige 4 timer. Den er rigtig, rigtig god, og den skal vi snakke om lige om lidt. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at høre lidt om dig. Jeg har ikke mødt dig før. Det kan være folk derude ikke lige ved, hvem det er, hvem du er til dem, der ikke gør i hvert fald. Vil du sige lidt om din baggrund, og også om, hvordan det kan være, du har fået den her interesse om børns digitale liv og dannelse og trivsel?
Ja, jeg kan man sige, er mere formet af det humanistiske og kommunikation. Det er sådan set det, der er min uddannelsesmæssige baggrund, altså journalistik, kommunikation, medier. Det er det, jeg har beskæftiget mig meget med. Jeg har også skrevet for aviser. Og så begyndte jeg at komme over i hele uddannelsesverdenen og har arbejdet med forskningsformidling, særligt uddannelsesforskning i mange, mange år, og fik den vej igennem også en ret stor viden om børn og læring og uddannelsessektoren som sådan. Og jeg vil sige, det er jo så det, jeg forenede, da jeg selv blev mor fra 2007. Fordi lige pludselig så jeg, at der kom nogle digitale medier, der kom ind i vores liv, kom ind i vores familier, kom ind i vores uddannelser og forandrede rigtig meget. Og der kunne jeg trække på den, kan man sige, den store viden og erfaring, jeg har med medier og kommunikation og journalistik. Og så samtidig uddannelser og læring. Det var som om de to områder mødtes. Og startskuddet til for alvor at beskæftige mig med børn og digitale medier, det kom så i 2012. Og på det tidspunkt, der havde jeg så fået 2 børn. Og jeg var redaktør af et uddannelsesmagasin, der hedder Asterisk. Og vi ville sætte fokus på Generation Touch. Og det var den første, kan man sige, generation født efter, altså jeg født ind i en iPad-æra, og vi så i 2012, at børn var jo vilde med den nye iPad. Den første iPad kom i 2010. Det var lige året efter min egen datter var kommet til verden, og jeg oplevede jo selv derhjemme, hvordan den her iPad skabte noget helt andet end tidligere. Nu kunne de helt små børn være med på en helt anden måde. Og der var samtidig sat gang i sådan en læringsrevolution. Der var allerede kommet, altså de første iPads var allerede ude på skolerne. Så det satte vi fokus på i det her magasin, Asterisk, med Generation Touch. Og så manglede vi billeder af børn. Det var der ikke rigtig nogen, altså digitale børn, det kunne vi ikke rigtig finde i billedarkiverne. Så fotografen, han tog så billeder af sine egne skolebørn, og så tog han billeder af min datter, der på det tidspunkt var 3 år. Og min datter havnede så på forsiden af magasinet med spørgsmålet, skal vi skærme børnene? Og for mig blev det så startskud til at grave mere og mere ned i at besvare det her spørgsmål. Skal vi skærme børnene?
lad os nu dykke ned i det, fordi noget af det, jeg godt kunne tænke mig, vi gør her, det er egentlig også bare at tale lidt om din bog, også nogle af de her begreber, du tager frem. Fordi jeg synes, i hvert fald for mig, som både som psykolog, men også som mor, så tænker jeg, jamen, de her begreber, altså det er jo lige præcis det, jeg oplever, men jeg har ikke haft nogen ord for det. Og lad os sige, altså først og fremmest opmærksomhedsteoriet, som er titlen på din bog. Og i bogen skriver du om det, du kalder, eller vi kalder opmærksomhedsøkonomien, og du kalder det også casino-kapitalisme. Altså, kan du prøve at sige lidt om det?
Mm. Jeg prøver at lave en genfortælling af, hvad der faktisk skete på så kort tid som 15 år. Der har vi jo gradvis fået digitale medier ind i familierne, ind i vores hverdag, vores samfund, og her, spolet frem 15 år efter, så ser vi jo, at der går virkelig meget tid ned i maskiner, ind i små sorte skærme eller spillekonsoller, og som forældre kan det godt jo opleves som et opmærksomhedsteori. Det er jo sådan set også et teori af vores egen opmærksomhed. Mm. Der er rigtig mange forældre, der jo også bruger smartphones, også når man er sammen med sit barn. Det kan der være en mulig grund til, men vi oplever mange af os i hvert fald opleve, at vi bruger for meget tid på en mobiltelefon. Og det, altså, det er et, jamen, kan man sige, et tyveri, fordi det, der, de her apps, vi bruger, prøver i stigende grad at fange og fastholde vores opmærksomhed. I bogen så prøver jeg også at give det her eksempel med, at jeg læser Momo og tidstyvene op for mine børn, og Momo er jo så den her historie om, hvordan grå herre gradvist lokker en by til at sådan prøve at effektivisere deres tid og deres liv. Men så stjæler de grå herrer jo så også menneskenes dyrebare tid, men uden at menneskene opdager det. Og det kan de ikke se, og der bliver lige pludselig meget mindre tid til den frie leg, og der bliver mindre tid til fantasi, og der bliver mindre tid til altså, at nærvær og være sammen, og man skal hele tiden altså, ja, arbejde, men for at være mere effektiv. Og da jeg læste den op for mine børn, så slog det mig, at det i virkeligheden i dag vil minde mere om, hvad det er, vi ser med, hvad de mægtige herrer fra Silicon Valley eller i Beijing og så videre gør. Altså, at de lokker, altså man køber ind på den her fortælling om, at man, det er jo så smart at have en smartphone. Vi kan blive mere effektive, og vi kan lige tjekke, og vi kan lige kommunikere, og der er alle de her muligheder. Altså, vi håber, at det kan blive bedre, og så samtidig så ender vi jo sådan set med at miste noget af det, der er mest dyrebare i vores liv og i vores familie, nemlig altså nærværet og opmærksomheden, og det er det, jeg kalder for opmærksomhedstyveriet.
Ja, og jeg synes, at jeg tror godt, vi alle sammen kan se det i vores hverdag, når vi kigger på os selv og vores børn, hvis vi har børn. Jeg kan i hvert fald det der med, jeg kan nogle gange have det som om, der er noget, der trækker i mine børn, altså ligesom også i mig selv, men i høj grad også i mine børn, som de ikke selv er bevidst om, som jeg har svært ved at finde ud af, okay, hvordan er det lige? Altså, ligesom du også siger, ikke den her, det føles som en ulige kamp. Husk i bogen, nævner du det der med guldlok? Altså guldlok-effekten, eller hvad kalder du den? Kan du prøve at sige lidt om det?
Ja, og det er jo det, hvad gør vi så ved det, kan man sige? Eller hvad gør man så som forældre, når ens barn kommer og siger, når alle de andre er på Snapchat, eller alle de andre spiller Fortnite, eller et eller andet, hvad gør man så som forældre, og der siger man måske nej, og så kan man være meget stenhæftig og blive ved med at sige nej, og så på et eller andet tidspunkt, sådan som det er i dag i hvert fald, så er alle de andre på Snapchat. Altså det kan godt være, barnet måske lige prøver at overbevise en om, at det er sådan, men det vil være sådan, hvis vi kigger på teenagerne, altså de fleste, langt de fleste har en smartphone, langt de fleste er på Snapchat, og så kan det jo også være noget inden for en vennegruppe, at alle de andre faktisk er på det her, og hvis du så som forældre siger, jamen, det må du ikke, fordi jeg vil faktisk ikke have, at de her algoritmer eller vanedannende design skal være en del af dit liv, så kan dit barn jo faktisk også ende med at mistrives. Altså, fordi barnet vil så stå uden for nogle fællesskaber, og fællesskaber er jo afgørende for os alle sammen, men særligt selvfølgelig for unge. Altså, der pejler sig jo i andre unge, ikke? Så som, man, som forældre er det jo, altså jeg synes, det er et af de absolut største dilemmaer, det her. Men hvornår er det så, man virkelig skal, nu siger jeg nej alene, eller nu, altså, nu får du lov. Og det er jo sådan noget, jeg selv har, altså i den grad kæmpet med i forhold til mine børn, som nu er 14 og 16 år. Jeg har lavet mig altså overbevist om, at det var bedre, at mine børn så var med, selvom jeg også synes, der var for meget altså dårligt at også snige sig med, så måtte jeg så prøve at se at kompensere for det ved at holde øje med det og tale med dem om det og så videre og styre det så godt, jamen nu kunne I det her, men det er jo et kæmpe dilemma for det, og jeg har stadig det her dilemma, altså der er stadig altså for eksempel Snapchat,
ja.
Hvor meget det fylder, og TikTok er også et andet eksempel, at det er jo også nogle medier, der sådan gradvist udvikler sig og bliver endnu mere sådan raffineret i den måde, ja. de kan tage til børnene, børns og unges opmærksomhed. Så jeg synes som forældre, det er sådan et svært dilemma, og jeg synes også, at vi som forældre skal passe på med at, hvad ved jeg, slå andre over hovedet, det skal vi slet ikke gøre, men også det der med at sådan slå os selv oven i hovedet, fordi jeg tror, vi har det nemt med at kunne føle os sådan utilstrækkelige, eller vi er ikke sådan gode nok forældre til at kunne styre det her, og så og der er jo forskel på børn. Der vil jo være nogle børn, der er endnu mere sådan draget af det her, eller der er endnu mere sådan opslugt af det, og der gamer endnu mere. Og så er der jo nogle andre forældre, der sådan siger, mit barn går til fodbold hele tiden, og vi har slet ikke problemer. Det er bare et forældreansvar. Der er jo forskel på børn, hvordan det er, hvor meget det her sluger. Jeg synes ikke, vi som forældre skal have den her sådan skærmskam. Jeg ved, det gavner ikke børnene, og det, vores tilgang til børnene, så skal vi jo heller ikke sådan kun have den her rolle, som at være sådan en skærmpoliti, der hele tiden siger sluk, sluk, sluk.
Ja.
Fordi det, så kommer den her generationskløft mellem forældre og børn bare til at blive endnu større.
Ja, og det synes jeg nemlig også var et af de begreber, jeg rigtig godt kunne lide, som jeg ikke lige havde set før, det der med skærmskam. Altså det var i hvert fald også noget, jeg kunne genkende, det der med både, okay, jeg skal passe på ikke at give mine børn skærmskam på den måde, at de skammer sig over ikke at kunne styre det, eller ikke selv at kunne slukke, og det samme med mig selv, ikke? Den der skam over ikke at kunne styre mine børns adfærd, eller hvad det er, ikke? Og jeg tænker på, når du siger det der med børns, altså det der dilemma med, når skal man så lade dem være på Snapchat, eller skal man ikke? Og det der med guldlok-effekten, det der med guldlok i bogen, der snakker du om det der med, jamen egentlig, altså ingenting er måske ikke godt, for meget er heller ikke godt, men den der gode mellemvare. Og nu hvor du sidder og siger de her ting, så tænker jeg også, jamen problemet er jo ikke så meget, det er jo ikke et problem, at folk har, eller børn har digitalt fællesskab og skriver beskeder til hinanden. Problemet er de algoritmer, der ligger bag, og det er dem, vi skal have pillet ud af det her, fordi det vil helt automatisk løse nogle af de her problemer med, altså både at børn bliver udsat for reklamer og alt muligt andet, men også det der med, at de bruger for lang tid på det, fordi det simpelthen altså, bliver kedeligere at bruge på en eller anden måde. Ikke? Og jeg synes bare, det er så interessant, fordi så lige jeg tænker på, igen nu er min datter er 10, og min søn er 14, og når du siger det her med de digitalt sårbare eller sådan udsatte børn og unge, det synes jeg er en kæmpe ting. Og jeg har min søn har særlige behov, og jeg tænker, han er helt klart utrolig udsat. Altså hvis vi ikke har hjælp ham til at styre det her, både med spil og hans smartphone i det hele taget. Altså, det har han ikke forudsætningerne for at kunne. Og det er der jo mange børn og unge, der ikke har, altså hvad end man har et handicap, eller måske nogle kognitive udfordringer, eller følelsesmæssige, at man er socialt udsat, eller hvad det nu er, ikke? Og det synes jeg også er noget af det, der gør, at man bare må sige, altså præcis ligesom med alkohol og cigaretter, som du også nævner i bogen, ikke? Der var også en gang, tobaksindustrien havde fat i hele befolkningen, ikke? Og fik lov til det. Altså, det er virkelig, det går ikke. Og især er det problematisk, fordi der er nogen, der ikke har forældre, der kan sætte de her grænser.
Ja, og det er også derfor, jeg har gennem tiden været med til at altså formulere mange forældreråd og gode råd til forældre. Og der er selvfølgelig rigtig meget, vi kan gøre som forældre, og det kan vi også sagtens tale om det her. Jeg tænker bare, hvis vi skal hjælpe hele generationen, altså en hel børne- og ungegruppe det her, så bliver vi også nødt til at gøre noget som altså kollektivt og også både fra skoler og institutioner og også som samfund, altså politisk, fordi der vil være en social slagside i det her, alt fra at hvis du ikke er særlig god til at læse, så bliver du endnu mere forstyrret. Altså af alt det her digitalt, det kan man se. Man kan så også sige, at teknologien kan jo også godt hjælpe ordblindhed. Altså, der er jo alt muligt godt, vi kan bruge det her, men det er jo så også nogle redskaber eller nogle teknologiske værktøjer, vi kan bruge. Det her med at være, vores hjerner bliver vendet til digitale forstyrrelser, det vil sige, hvis man er særlig god til at styre sin opmærksomhed i klasserum, så vil man faktisk klare sig bedre end hvad vi er de andre, eller end dem, der nemmere lader sig aflede og synes, det er svært at læse.
Og jeg synes, altså, det er jo det, der er med det her emne, der er simpelthen så meget i det på en eller anden måde, og den digitale udvikling, det er jo hele vores liv. Og nu sidder vi lidt, du nævner det her med læsning og læring, som er jo en hel ting i sig selv, og jeg synes også, altså der er steder i den her bog, særligt til dig, hvor jeg bare har skrevet alle mulige udråbstegn og spørgsmålstegn og alt muligt, fordi jeg er sådan, what? Altså nogle af de her tal. Og især også det her med læring, at det vi som udgangspunkt tænkte, wow, det her, det er bare fantastisk i forhold til børnenes læring. På nogle måder går det også ind og ødelægger opmærksomhedsevnen og gør børnene dårligere til at læse, især nogle børn. Men egentlig også generelt, det har vi også undersøgelser, der peger på. Og der er så mange ting i det. Noget andet er børnenes indbyrdes relation, ikke? Venskab og hele den sociale udvikling. Og så er der hjemmet. Hvor jeg i hvert fald også føler, at som forældre og den her relation og de ting, vi laver sammen, det kræver godt nok også en indsats som forældre. Og både for mit eget vedkommende, altså min egen adfærd omkring min smartphone, og få den lagt frem, så jeg kan være nærværende, men også at få tiden og rummet tilbage mellem mig og børnene og bare i familien, hvor der ikke er den her de konstante skærm til stede på en eller anden måde. Og der var der nemlig også et ord i din bog. Hvad var det nu, det var? Parental technoference. Er det rigtigt? Altså udtalt, altså sådan, ja, prøv lige at sige noget om det. Fordi det synes jeg bare var et begreb, hvor jeg tænkte, det er lige præcis det, der er problemet. Men det her begreb har jeg bare ikke hørt om før. Jeg synes, det var så, jeg tror mange forældre vil kunne genkende det her.
Ja. På dansk ved jeg faktisk ikke engang, hvordan vi skal udtale det, men nu siger jeg teknoferens.
Teknoferens.
Det er jo det begreb, der kommer fra engelsk og handler om altså, teknologi, der forstyrrer nærværet. Altså, og det går jo så på altså, forældrenes brug af teknologi, som forstyrrer tilknytningen til det mindre barn. Og det er jo det er et begreb, der kom nogle år efter, kan man sige, at vi fik smartphones, fordi da vi fik smartphones, så fik vi også smartphone-forældre. Jeg var selv en af dem. Jeg er selv en af dem. Men nu tænker jeg bare på, at mine børn var små, så vi jo sådan gradvis, at smartphones sådan også blev en del af forældreskabet, og det kunne jo også være lidt, hvad vi er. Altså, man har meget tid, når man er på barsel, ikke? Eller alt det her. Så vi så hvordan smartphones så også kom med på legepladsen, eller når man går tur med barnevogn eller klapvogn, eller hvordan smartphones tager tiden fra forældrene, der skal hente i børnehaven osv. Og det var sådan noget, forsker begyndte at undersøge, og kalder det så det her teknoferens, fordi, og vi ved, at det er noget, der tager, altså det kan gå ud over forældre-barn-relationen og den her tilknytning. Og med det er jo ikke bare sådan et par gange, man gør det. Altså igen, vi skal ikke have skærm over, at selvfølgelig bruger vi vores mobiltelefoner, men det er mere den her opmærksomhed på, at vi skal ikke, altså vi skal lægge dem fra os, når vi henter vores barn, kan man sige, når vi er sammen med vores børn i det her, og så være mere opmærksom på, hvornår vi kan bruge mobiltelefoner, hvornår den tager noget nærvær væk fra os.
Ja.
Og fordi det har nogle, altså, ja, det kan have konsekvenser, især for et lille barn. Så der for de større børn, så viser det sådan set også, at de større børn, der endnu ikke har fået mobiltelefoner, at de synes, der kan de jo sætte ord på, hvad der sker her. Og der er mange børn, der synes, at den her mobiltelefon, den bliver den så vigtigere end mig. Og noget af det, som jeg synes var rigtig sådan tankevækkende, det var Børns Vilkår lavede en undersøgelse, der viste, at hvis børnene så påpeger over for deres forældre, hey, hallo, eller hej, når man skulle sige, og sådan, enten, altså, så kan de blive ignoreret af forældrene, eller nogle børn bliver også sådan skældt ud. Altså, lad være med at forstyrre mig.
Ja.
Fordi forældrene jo også selv er, altså, og det kan jo være alt muligt fra, at man lige skal svare en arbejdsmail til, hvad vi er, der var en kommentar på Instagram. Det ved vi ikke, men det her med, at, og det ved barnet jo heller ikke, og det er jo sådan set det med, at fra barnets perspektiv, så er der en teknoferens. Altså, der er noget teknologi, der forstyrrer og tager opmærksomhed væk fra barnet.
Ja, og jeg synes bare, og det er jo, der begynder jo heldigvis også at komme noget lovgivning på området, eller nogle anbefalinger, må vi nærmere sige, ikke, i forhold til iPads og helt små børn. Men jeg tænkte bare, det der begreb i forhold til børns og unges udvikling, jeg synes, det er så godt, fordi jeg tænkte på, det er jo meget, meget vigtigt for små børn, også med øjenkontakt og sproglig udvikling, og jamen, det er jo simpelthen altså selve udviklingen, der kræver nærvær og øjenkontakt og alle de her ting. Men jeg tænkte også rigtig meget på unge, altså teenager, og større unge også, hvor meget de har brug for, at vi er der til stede. Altså, oplever jeg rigtig meget, at det kan godt være, de ikke hele tiden opsøger mig, eller hele tiden snakker, men der skal ligesom skabes et særligt rum. Altså mig og min mand, vi snakker nogle gange om, det er meget sjovt, for eksempel hvis vi laver havearbejde, eller ligesom vi er til stede, vi er ikke optaget af noget andet, altså en skærm eller noget, men vi går og laver noget praktisk, så kommer der et rum i huset, hvor børnene, så lige pludselig kommer der en eller anden historie om noget, der er sket i forgårs op i skolen, ikke? Som vi har brug for lige at snakke om. Eller det kunne også være ved sengetid, men det er ligesom om, det tænker jeg jo bare, større børn og unge og voksne for den sags skyld, har jo også vildt meget brug for det, at vi er der på den måde. Så for mig at se, er det lige så vigtigt, når vi har store børn, som når vi har små børn, det er bare nogle andre udviklingsmæssige ting. Og så tænker jeg også, altså hvis vi sådan tænker nu skal vi til at afslutte lige om lidt, men en af de ting, som, ja, hvad skal man sige, en af de ting, som jeg godt kunne tænke mig, hvad skal man sige, vi kan give folk derude, det er måske det der med, jamen, hvordan kan det være, hvorfor er det så svært bare at stille regler op? Du ved, fordi jeg, når jeg siger det, så fordi jeg tænker bare på mig selv, og jeg tænker, vi er en forholdsvis ressourcestærk familie, altså jeg er psykolog, jeg ved enormt meget om det her, sikkert i forhold til mange andre, ikke? Og alligevel er det svært for os. Jeg synes, det er svært. Og du ved, og jeg banker mig selv oven i hovedet. Jeg bliver også nogle gange sur på mine børn, eller du ved, altså bliver mega frustreret over det. Jeg gør ting selv med min smartphone, som jeg strider fuldstændig imod min sunde fornuft, altså stå og tjekke Instagram, i stedet for at hygge mig med børnene fredag aften, et eller andet, ikke? Men det er sådan, det der med, for bare lige at få understreget, hvordan kan det være, at det ikke er nok? Jeg er med på, vi skal også gøre noget selv, det kommer vi til lige om lidt, ikke? Men det er det der med, hvordan kan det være, at det her er en ulige kamp? Hvordan kan det være, at vi bliver nødt til at droppe ideen om, at det her er noget, vi bare lige kan løse med tre gode råd, eller en regel med ingen skærm efter aftensmaden, eller hvad nu?
Særligt blandt de, kan man sige, de større børn, altså der er det, altså der kan vi jo, der er det en ulige kamp, og det er jo fordi, digitale medier er blevet sådan en altså stor del af, ja, af fællesskaberne, og med det er der så også følt alle de her vanedannende knapper med, som er mere, hvad vi er. Altså kan virke mere spændende end familielivet, og det er jo det, der er jo så benhårdt i det her. Jeg synes heller ikke, vi bare skal se det her som et spørgsmål om selvkontrol, at nu skal vi bare træne vores selvkontrol. Det handler mere om at skabe nogle gode normer. Altså i familierne kan det være vaner, men i virkeligheden mener jeg egentlig, at skabe nogle gode sådan, normer i fællesskaber. Fordi hvad hvis alle de andre teenager, om de så på de her tidspunkter, eller de kan se, hvor hinanden er, og de kommunikerer med hinanden. Men dit barn vil jo, din teenager vil jo også gerne være en del af det her, og det er jo det, der gør det så svært som forældre. Altså, den lidt mere radikale tilgang til det, det er at altså det politiske niveau, og det er jo sådan set det, vi ser nu. Jeg siger sådan set også, at nu er vi, eller jeg læser tidens tegn, sådan at vi nærmer os det 21. århundredes tobaksøjeblik. Og med det mener jeg, at der kommer så meget sådan kritik fra sådan forældre, fagpersoner, altså befolkning af bagsiderne ved, at tech-giganterne har fået så meget stor magt og så stor indflydelse på vores liv, og særligt børn og unges liv. Og det fører så med til, at der kommer noget regulering, der hjælper her. Og vi har allerede faktisk nu, altså der er sket meget her inden for de sidste års tid, men der er kommet anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som jo også handler om at skabe nogle nye normer fra børnene af helt små til de lidt større børn. Og det er jo, altså det her, hvordan kan vi så skabe nogle nye normer, nye gode normer sammen? Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og så er der også noget med at sætte aldersgrænserne op, hvis, eller når vi ved, at produkterne er for farlige, I Danmark er der lige kommet en ny lov, som mere handler om, om samtykke. Altså folk, der skal give samtykke til, at børnene kan være på apps, hvor de kan dele personlige oplysninger. Så på grund af den lov, så vil man sætte aldersgrænsen på sociale medier op til 15 år. Det er sådan set trådt i kraft. Jeg har det bare sådan lidt, der er ingen, der ved det, og altså, det er super teknisk, og der er ikke nogen, der... Altså, så i virkeligheden kommer aldersgrænserne til, forhåbentlig til at være 15 år. Jeg anbefaler selv en aldersgrænse til sociale medier på 15 år, og i dag hedder det jo 13 år. Vi ved, børn er på længe før. Mm. Danske børn har især været på rigtig tidligt, fordi vi skabte nogle normer om, at det var helt okay. Nu har vi viden nok som forældre til, at vi skal simpelthen udskyde de tidspunkter, hvor vores børn får smartphones, der kommer på. Loven kommer til at sige nu, at det er 15 år, og jeg ser de første pubertetsår som særligt sårbare. Ja. Altså, det er der, hvor kroppen er forandring, hjernen er under opbygning, der sker så meget, hvor sociale medier særligt kan have en negativ påvirkning. Så man kan sige, at 13-årsalderen er for lav, og især når så mange er på i 10-årsalderen, ikke? Så lad os få den op på 15 år, og lad os lægge ansvaret mere over på platformene til at håndhæve den. Altså, der er alt for meget ansvar, der bliver lagt over til forældre, der jo ikke har nogen jordig chance til at, altså, til at kunne regne ud, hvad er det rigtige at gøre det her, hvad er det rigtige for mit barn at gøre det her. Så det her med, at vi får noget kollektivt, at vi får med noget mere sådan børnebeskyttelse,
ja.
Og samtidig med, at vi får de her, kan man sige, forhåbentlig nogle flere samtaler, ikke bare i familien, men også med andre forældre og i skolen.
Ja. Og jeg kan mærke, altså, og sådan havde det også lidt læst en bog, altså lige før jeg sådan, så trækker jeg lige vejret lidt mere, ikke? Fordi det er det der med fælles normer, og når du også siger, jeg synes simpelthen, det er sådan en god pointe, det der med fællesskaber for os mennesker, er så vigtige og så grundlæggende. Vi er flokdyr, så vi kommer aldrig nogensinde videre med det her, inden vi erkender det, og så siger, jamen i stedet for, at vi skal prøve at holde os fra fællesskaberne, så skal vi lave fællesskaberne til et sikkert sted at være, ikke? Også rent digitalt. Og når du siger de her ting med de spændende knapper, så kommer jeg sådan til at tænke på slik, fordi jeg tænker, okay, altså i stedet for at have slik stående fremme på alle bordene og så sige til folk, at I må ikke spise noget, så er det jo bedre at sige, jamen det kan ikke købes, eller det står i hvert fald ikke fremme så tit, og det kan da slet ikke købes af små børn, vel? Altså så der, jeg synes bare, det giver så god mening, og er for mig i hvert fald også en stor befrielse, og også en stor erkendelse af at sige, jamen nu har vi prøvet som forældre i mange år, det er ikke en kamp, vi kan kæmpe alene. Der skal noget regulering og sådan nogle fælles normer ind over. Her til sidst, så vil jeg så alligevel bede dig om lige at sige, også ud fra din egen erfaring måske, men også sådan, hvad du ser derude, fordi jeg ved, du er meget ude og snakke med alle mulige. Som forældre, hvad kan vi gøre? Altså, hvad kan folk reelt set gå hjem og gøre? Og der tænker jeg egentlig måske både i retning af, jamen, hvad gør vi i hjemmet? Altså, hvad er der gode erfaringer med, man kan tage? Lad os bare sige børn sådan på en 10, 13, 15, 17 år, ikke? Altså store børn. Og så både sådan, jamen, hvad kan være et godt første skridt i hjemmet i forhold til at begynde at arbejde med det her? Men måske også sådan, jamen, hvordan er det, hvis vi gerne vil tage det her kollektive ansvar også, eller begynde at finde hinanden og sådan for alvor virkelig gøre noget i fællesskab? Hvad kunne vi så gøre egentlig?
Noget af det allervigtigste er samtalerne med vores børn. Altså det gælder jo i virkeligheden alt i børnenes liv, men jeg synes især her med det digitale liv, og selvom vi kan være stærkt bekymrede for alt det her, der foregår på skærmene, så er det jo ikke den bekymring, vi skal møde børnene med, hvis vi allerede har givet lov til barnet på Snapchat, eller spiller nogle spil, og har fået nogle fællesskaber der, så nytter det ikke, at vi som forældre kommer med sådan en løftet pegefinger, og bare siger, ej, eller nedgør de influencer barnet, så jeg følger med, eller de spil, og det er da også bare noget lort. Altså, den tilgang dur jo i hvert fald ikke. Så selvom vi bliver mere og mere kritiske som forældre, så skal vi faktisk holde igen med den kritik i mødet med vores børn. Altså, der er det jo stadig den her, altså, nysgerrighed over for, hvad det der altså barnet er optaget af. Altså prøve at øve os på at se børneperspektivet, og det er jo det, at vi, og samtidig vil sige, at vi er jo som forældre, vi kan jo bedre se det lange perspektiv, ikke? At det her, altså, vil det gavne det her mit barn, eller hvad kan der være problemer? Men barnet er ekspert i eget liv, og det er også det digitale liv, sådan, så de der samtaler med barnet. Vi ved jo også, at hvis børn bliver mødt med den her altså nærmest skille ud, eller at det her, det der godt nok, altså nedgør det digitale liv, så kommer barnet ikke og fortæller om, når der er problemer. Og jeg vil bare sige, at de fleste børn og unge får jo, oplever i hvert fald nogen, altså får set noget indhold, som er langt ude, eller får nogle lidt hårde kommentarer, eller der er et eller andet, der gør en ked af det. Ja. Altså det er jo rigtig vigtigt, at barnet også kan dele det med de voksne. Og ja. det jeg synes jo, vi gradvis har digitaliseret barndom og ungdom, og samtidig så har vi nærmest skabt en stor generationskløft mellem børn og forældre, og jo også andre voksne. Og der er samtalen stadig det bedste redskab.
Ja, det er så rigtigt. Og jeg kan sige, at jeg sidder og tænker ved mig selv, okay, der er noget her i min tilgang, jeg i hvert fald skal have ændret, fordi man simpelthen kommer til, og det er jo fordi, man er bekymret, eller jeg kan sige, jeg bliver bekymret, og så netop de der regler, og sådan lidt den der holdning til, om det er dårligt, eller kan du ikke se, at den der influencer-video, det er jo bare en lang reklame, altså, og det synes jeg virkelig er en god pointe, at det må vi droppe, og jeg tror, det er fordi for mig, der har det der med at tage børneperspektivet og være nysgerrig på det, jeg har sat lighedstegn mellem det, og så bare acceptere, at så må de bare, så er der bare frit lejde. Men det er jo ikke det, du siger. Men det er det der med, få en samtale, fordi ellers kommer vi ingen vegne.
Ja, og så stadig rammesæt. Altså jeg har det der, altså, når vi snakker forældrestile, og det tænker jeg, det ved du masser om det her, men der er jo det begrebet, den autoritative forældre, altså som er en, der gavner barnets trivelse, er den autoritative forældre, en, der både lytter til barnet og prøver at sætte sig ind i børneperspektivet, og samtidig sætter rammer. Ja. Så det er jo ikke fordi, jeg siger, at vi ikke skal sætte nogle rammer, og vi skal selvfølgelig acceptere, altså, eller jeg skulle sige, insistere på, hvis vi gerne vil have, hvis det er vigtigt for os som familier, at ikke at blive forstyrret, når vi spiser sammen, eller når vi laver havearbejde, eller hvad vi nu gør. Altså, det skal jo forældre, altså forældre er jo sådan, rammesæt det, men tilgangen er jo også mere at forklare dem, hvorfor det er vigtigt for os. Altså, du snakker ikke, vi kan ikke forklare det over for måske et 2-årigt barn, men når du snakker de der, ja, dine egne børn, 10-14 år, mine 14-16 år, så er det jo også mere den her dialog, og hvorfor er det vigtigt, at vi også tager pause fra skærmene, ikke?
Ja. Så det tænker jeg i hvert fald er et rigtig godt udgangspunkt, det med samtalen. Og hvad så med det kollektive ansvar? Fordi jeg kan da mærke, efter at have læst din bog, så tænker jeg, jamen, how to? Altså, jeg kan godt tænke så langt, som at for eksempel i forældrerådet, eller hvad hedder det, i forældregruppen, i min børns klasser, der er det en samtale, vi har. Det synes jeg også er noget af det, der virkelig kan hjælpe meget. At nu er vi så heldige, synes jeg, at vi har været i klasser, hvor der faktisk er meget stor bevidsthed nu. Mit ene barn går også på privatskole, så igen, jeg tænker, det er ikke sikkert, det sådan er normen derude, men alligevel, jeg synes, vi har kunne blive, altså vi er simpelthen blevet enige om nogle ting hen ad vejen, der gør det meget nemmere også at snakke med børnene om det derhjemme. Jamen, der er sådan set, nej, hele klassen er ikke på Snapchat klokken 10 om aftenen, ved jeg tilfældigvis, så det behøver du heller ikke at være, vel? Eller i hvert fald, det er der bred enighed om, at det behøver de ikke at være. Men du ved, udover det, hvad har du gjort dig nogle tanker om, jamen, hvad gør vi egentlig som forældre? Hvordan får vi ligesom råbt op, men også hvordan får vi taget det her? Hvem skal tage det? Hvor går vi hen? Altså, hvem ringer vi til? For jeg har næsten lyst til at sige, hvad gør vi?
Ja, jeg har jo ikke bare et enkelt bud, men det er jo det der med at løfte fra bare kun den enkelte familie til at vi også har, kan man sige, et kollektivt digitalt forældreskab på os. Ikke? Altså, så du er selv inde på det her med lige få eftertjekket det her med, er alle de andre også på Snapchat? Okay, skal vi lige spørge de andre forældre i klassen? Mm. Er de det, eller dem, man lige har kontakt med? Men der er jo også noget ansvar, jeg gerne vil lægge over på, hvad jeg kalder den institutionelle mobilisering. Det er ikke kun den individuelle mobilisering, det er også den institutionelle mobilisering, som er skolerne, daginstitutioner, fritidsinstitutioner, og virkelig også andre sådan autoriteter, der kan hjælpe med at komme med noget vejledning. Der er jo forældrerådene, der skolebestyrelse og så videre. Og jeg tænker, at vi er et godt sted nu, hvor der er en større opvågning. Og den opvågning handler jo ikke om, at nu skal vi slukke for internettet og slet ikke bruge at være digitale, men det er mere, hvordan kan vi lave nogle gode anbefalinger? Jeg tror, forældre rigtig gerne vil have sådan nogle kollektive anbefalinger. Så ligesom når man starter som skoleforældre, så får man jo alle mulige anbefalinger om, at det er godt med trivselsgrupper eller legeaftaler og så videre. Vi skal prioritere også den digitale trivsel sådan højt der. Der kan også være anbefalinger om, at netop smartphones, det anbefaler man først på det her tidspunkt. Og altså, at man som man bliver mere normativ. Altså, at det er helt okay, at skoler, skolebestyrelser, forældreråd, tager sådan et mere kollektivt ansvar. Og det er ikke den her lovgivning, og der skal komme, men det er mere de her, altså, hvordan kan vi lave nogle gode normer med anbefalinger.
Ja, og det synes jeg, jeg vil sige, det er i hvert fald noget, jeg har oplevet nu igen. Et af mine børn går på en privatskole, og jeg kan huske, at vi kom der ind for at besøge dem hele vejen op. Altså elever helt op i 9. klasse har ingen mobiler på sig sådan i frikvartererne, eller når de går rundt. Det kunne man godt mærke. Altså jeg kunne simpelthen mærke en forskel i miljøet, og det var, nu er det nogle år siden, så det var ikke så almindeligt på skoler på det tidspunkt. Og ja, det var slående, synes jeg faktisk, fordi det var simpelthen elever, store elever også, der sad og snakkede på gangene. Og det var ligesom man gør, ikke, hvor den der forstyrrelse af det digitale ikke ligesom den var der ikke i frikvartererne, så de kunne få lov til bare at have de der samtaler og hænge ud på gangene og måske også kede sig, hvad ved jeg, ikke. Så der er noget med det der med, når man sætter rammen på en skole og i samfundet generelt. Og jeg tænker, det er en kæmpe hjælp at få sat ord på noget af det her, og jeg vil sige tak, fordi du har skrevet din bog, og i det hele taget kæmper den her sag, som er så vigtig. Og tak, fordi du kom.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Og det var det for i dag. Jeg håber, du blev inspireret og kunne bruge det her til noget, og at det vækker noget genkendelse. Jeg har det selv sådan med det her emne, og også da jeg læste Camillas bog, det gav lidt ondt i maven faktisk. Det var en lettelse, men det gav også lidt ondt i maven, fordi der var nogle ting, der blev tydelige for mig i forhold til, okay, jamen vi kæmper med nogle ting her, som er svære på egen hånd at gøre noget ved, og jeg synes ligesom, vi står lidt i stampe, og hvad gør vi nu? Og jeg håber også, du er blevet inspireret til at finde ud af, jamen hvad kan jeg egentlig konkret gøre? For eksempel gå hjem og have en samtale med mine børn omkring det her på en måde, så vi får åbnet op for et samarbejde omkring det, så der ikke bliver den her digitale generationskløft, som Camilla også snakker om, som let kan blive en forhindring i forhold til at komme videre med at hjælpe vores børn og unge med det her. Så det håber jeg, at du bliver inspireret til at gøre. Jeg håber også, du bliver inspireret til at tænke på, jamen, hvordan kan jeg begynde at på en måde lægge noget af ansvaret over i nogle af de fællesskaber og til nogle af de institutioner og instanser og ting og sager, som har ansvaret for vores børn og unge. Hvordan kan jeg måske på en eller anden måde arbejde i den retning og sige nogle ting højt eller gøre nogen opmærksom på noget? Så håber jeg jo bare, at du har lyst til at læse den her bog. Jeg kan virkelig anbefale den, og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.